I dagens episode skal vi her på det samfundsvidenskabelige fakultet diskutere, om ny sundhedsteknologi og digitale løsninger kan hjælpe os med at løse ulighed i sundhedsvæsenet. I studiet har vi i dag fået besøg af Michael Bech, professor i sundhedsledelse og politik, Dorte Brogaard Christensen, professor i Consumption, Culture og Commerce, og Annette Grønning fra det humanistiske fakultet, lektor og Ph.D. i digital kommunikation. Vores gæster skal i dag gøre os klogere på medtech som emne og fortælle om, hvilke muligheder og forbehold vi skal være opmærksomme på, når vi ser på fremtidens teknologiske muligheder i sundhedsvæsenet. Nu kan jeg passende sige velkommen til jer.
Tak.
Tak.
Jeg kunne godt tænke mig at starte med dig, Michael Bech. Hvordan er sundhedsvæsenet ulige i dag, og hvordan kan teknologien hjælpe os med at løse det?
Vi ved, at der både er ulighed i de sociale forhold, der er også geografisk ulighed i sundhed. Den geografiske del handler om, at sundhedstilbudene ikke er lige fordelt rundt i det danske land. Vi er godt nok et lille land, men der er ikke nødvendigvis den samme adgang til sundhedsydelser i hele landet. Samtidig med, at vi også godt ved, at behovet heller ikke er lige fordelt, og blandt andet for eksempel, at ældre i højere grad bor i lidt mere kystnære områder af Danmark, hvor der så måske også er lidt færre sundhedstilbud. Og det samme gør sig også gældende lidt med det sociale. Altså, vi ved, at der er en social gradient i adgangen til sundhed og brugen af sundhedsydelser, og på den måde er der nogen, der måske ikke helt får så meget, som de burde få, og nogen, der måske potentielt får lidt for meget, eller får i hvert fald har en nemmere adgang til sundhedsvæsenets ydelser.
Og den her ulighed, som du påtaler her, hvordan kan teknologien være med til at løse det?
Teknologien blandt andet kan i forhold til det geografiske jo være med til at mindske den afstand, der er i forhold til adgang. Sådan at vi for eksempel gennem digitale tilbud som skærm eller andre former for hvad skal man sige, teknologier giver nemmere adgang til sundhedsydelser. I forhold til det sociale kan det vende lidt begge veje. Altså på den ene side kan det godt gøre det sværere at få adgang til sundhedsydelser, hvis man ikke har en høj grad af digital literacy, som man kalder det, eller altså sundhedskompetence og digital kompetence, fordi man så på den måde ikke måske helt har den samme kapabilitet til at få adgang. Og man kan det potentielt faktisk også lige præcis på andre grupper være noget af det, der styrker deres adgang. Vi ved blandt andet fra psykiatrien, at det faktisk gennem det at have skærmbesøg eller andre former for digitale adgang kan måske øge adgangen til sundhedsvæsenet for den her type af grupper. Men på den sociale ulighed kan det sådan potentielt godt vende lidt begge veje.
Okay. Dorte Brogaard, hvis vi tager fat i dig her, mener du, at sundhedsteknologi er det, der skal til for at formindske uligheden i sundhedsvæsenet i Danmark?
Altså, jeg mener, det er en rigtig god mulighed. Nogle af de samme ting, som Michael peger på, at det er meget fleksibelt, og altså for eksempel med en telefon, så kan man få adgang til sin læge, eller man kan bruge forskellige apps, så det er meget mere tilgængeligt, og man kan bruge det, når man vil, og hvor man vil, så man kan sidde derhjemme. Så på den måde kan man få fat i nogle grupper, som ellers kan være svære at nå. Så der er masser af muligheder, men der er også en masse udfordringer. Blandt andet så har jeg kigget på sådan noget selvmonitorering, og det appellerer til nogle særlige grupper i samfundet, så nogle gange kan det også være med til at øge, fordi at det taler til nogen, som allerede er interesseret og vant til at leve sundt, eksempelvis. Og så de grupper, som ikke nødvendigvis lige tænker, at sundhed er det vigtigste, de køber ikke ind i den nye teknologi. Så der er også muligheder for, at man faktisk øger kløften.
Så der er rent faktisk mulighed for, at der er nogle grupper i samfundet, som måske vil opleve en større ulighed, hvis man gør det for teknologisk?
Jamen, de vil simpelthen ikke være interesserede og være motiverede til at bruge teknologien.
Og nu kan vi jo tage den sidste, der sidder ved siden af mig, Annette Grønning. Hvordan forholder sådan patienter og sundhedspersonale sig til ny sundhedsteknologi?
Altså, vores forskningsprojekt om digital konsultation viser, at patienterne faktisk er meget nysgerrige og meget glade for at blive tilbudt muligheden for at mødes på andre måder. Det er jo ikke længe siden lægen kom hjem. Da jeg var barn, kom lægen hjem i vores hjem. Altså, det er jo i nyere tid, at vi tror, at vi skal derop hele tiden i et presset sundhedsvæsen. Og jeg tænker, at det er vigtigt, at vi tør at afprøve nye muligheder for at mødes. Og patienterne er faktisk meget nysgerrige og glade for at afprøve det, men dermed ikke sagt, at de fortsætter med at være glade for det. Og så hægter vi selvfølgelig en hel masse af. Det skal vi også tænke på. Der er 250.000 danskere, som har sagt nej tak til det digitale. Hvad gør vi med dem? De har lige så meget ret til at være som alle os andre. De sundhedsprofessionelle har jo et andet blik, fordi de er klinikere, mange af dem er uddannet til at tage vare på vores sundhed, det siger sig selv, og måske ikke heller selv så digitalt nysgerrige. Og de har en skepsis, og det synes jeg er sundt, de har, men den skal vi jo også være med til at se på. Og vi har interviewet mange læger og sundhedsprofessionelle andre kategorier, som fortæller os, at det udfordrer også dem. Så det er ikke bare sådan one size fits all her.
Så det er faktisk også dem, der skal være med til at ligesom sørge for, at det her bliver taget godt imod og integrere det hos patienterne, som skal løftes i sådan en flok, hvis man kan sige det på den måde.
Ja, det lægger jo et nyt lag på ens kompetencekort. Jeg kan sammenligne det lidt med ligesom i skolerne. Altså man skal virkelig tage meget ind i dag i det pressede sundhedsvæsen.
Michael Bech, hvis jeg lige kan vende tilbage til dig. Hvordan tænker du, at sundhedsteknologi kan tilpasse for at imødekomme behovene hos forskellige grupper i samfundet?
Jeg tror egentlig, jeg vil prøve lige at starte et sted, fordi der, hvor Robusthedskommissionen i 2023 kom med nogle anbefalinger, vi sagde digital først, så var pointen, at man har behov for, at der er nogle grupper, der bliver tilbudt en digital løsning eller teknologisk løsning, og måske også i nogle tilfælde bliver tilbudt det, som der er en første løsning. Så er det klart, så er der nogle grupper, som ikke nødvendigvis kan tage imod sådan en løsning, enten fordi de ikke ønsker det, meget kraftigt ikke ønsker det, eller fordi de simpelthen ikke er i stand til at få sådan en løsning. Altså, hvis man ikke har MitID, så kan man nok heller ikke få en digital løsning. Så på den måde, så er der behov for at tilpasse. Jeg tror også, at det er vigtigt at sige, at teknologi er en mulighed for også at komme det ressourcebehov, den ressourceudfordring, vi har i sundhedsvæsenet i møde. Men det gør vi kun ved, at der er nogen, der også kan man sige, bliver tilbudt den her digitale løsning, som i nogle tilfælde kan være arbejdskraftsbesparende, og som de så at sige får som alternativ til at møde ind fysisk. Og det er de patienter, som er i stand til det, som kan varetage deres egen sundhed, og som også forstår at bruge de her teknologiske løsninger som en del af det at varetage deres egen sundhed. Men for de andre, som ikke nødvendigvis er i stand til det, så er det klart, at så er vi nødt til at finde andre løsninger. Det kan både være, at vi i nogle tilfælde er nødt til at være tættere på, altså fysisk, måske endda i nogle tilfælde for de allermest sårbare grupper, måske faktisk også i endnu højere grad end det, vi er på nuværende tidspunkt, faktisk tager ud og møder borgeren der, hvor de er. Og det kalder på, at vi differentierer de løsninger, vi har, sådan at vi potentielt kan navigere ved, at vi screener bedre, eller han har sagt, finder ud af, hvilke grupper kan bruge forskellige typer af løsninger. Det kræver, at vi har værktøjer til at undersøge, hvad vil det sige at være i stand til at tage vare på sig selv, sin egen sundhed, og også kan bruge de her digitale løsninger. Men det kræver jo også, at vi kan kommunikere, og at personale har kompetencer, som Annette er inde på. At vi rent faktisk også har de teknologiske setup, at vi også så at sige har et organisatorisk setup, som understøtter, at man kan bruge de her forskellige typer af løsninger her.
Og det her organisatoriske setup, kan du prøve at uddybe lidt mere omkring det?
Jamen, det organisatoriske setup er alt lige fra, hvordan er vi organiseret, hvem tager vare på forskellige typer af kontakter til personalet, hvordan er arbejdsopgaverne fordelt, hvem er det, der har kompetencer til at varetage forskellige former for digitale løsninger, til jo helt konkret også, hvordan laver for eksempel arbejdsplanlægning. Altså, hvem indkalder vi, hvornår, hvem er det, vi så at sige, har en digital kontakt med, som kræver måske nogle andre typer af fysiske rum, faciliteter osv., til jo, hvordan er det, vi rent faktisk også laver personale vagtplanlægning. Altså, hvem er på vagt, hvornår, kan man for eksempel også begynde at arbejde hjemmefra som medarbejder, og i virkeligheden opfylde sit arbejde, måske endda få en øget grad af fleksibilitet for medarbejderne, samtidig men faktisk også med, at man giver en bedre service til de patienter, som har behov for en eller kan have kontakt via en digital kontakt.
Og Dorte Bogård, vi hører jo rigtig mange sådan hvad skal man sige, aspekter til, hvorfor det er godt, at vi effektiviserer sundhedsvæsenet med ny sundhedsteknologi. Hvilke forbehold synes du, man skal have i forhold til en større integration af det her?
Altså nu sidder jeg lige i øjeblikket med et projekt. Det handler ikke som sådan om ulighed, men det handler om sundhedsteknologi, og der er nogle udfordringer i forhold til det, som jeg tænker er generelle. Og det handler om implementering af kunstig intelligens i brystkræftscreening, hvor man blandt andet i den her rapport fra Robusthedskommissionen siger, at det vil spare 30-37%, at man erstatter en radiolog. Normalt er det to radiologer, der læser screening, og den ene i lav risiko vil så være en AE. Og der har jeg så interviewet nogle radiologer, som sidder med det til daglig, og de er meget bekymrede, fordi at AE'en den har rigtig mange fejl, altså mange falsk positiv. For eksempel, hvis folk er blevet opereret, så ser den som en kræftsnude, eller hvis de har kalk. Så derfor så skal radiologen ind og tjekke og finde ud af alle de steder, der er begået fejl, for at de her kvinder ikke bliver indkaldt og måske overdiagnostiseret. Så det er en ekstra arbejdsgang. Det er en form for usynlig arbejde, og det er en ny ekspertise, som de sådan set ikke er uddannet i. Så der er en masse ubekendte her, både usynlige arbejde og nogle ekspertiser. Så når man skal til at lave de her regnestykker, så er det vigtigt, at man kigger på hele arbejdsgangen, i stedet for kun at se på, om nu sparer vi så x antal screeninger, at en radiolog ser det, fordi at vi har erstattet det med en kunstig intelligens. Så derfor er der en masse udfordringer, når man laver de her regnestykker. Man bliver nødt til at tage hele arbejdsgangen ind.
Michael Bæk, mener du, at vi i Danmark er klar til at omfavne det her nye teknologiske fremskridt?
Jeg mener sådan set, at vi er vi nødt til at prøve at gå ned ad de her veje. Jeg tænker ikke, at vi er... Der er masser af forbehold, og noget af det, som Dorte også påpeger, er jo selvfølgelig væsentligt i den forstand, at vi er nødt til at have dokumentation, viden om, hvad effekterne er, så vi kan indrette den måde, vi bruger teknologien på rigtigt. At vi er nødt til at gå ned ad den vej, tænker jeg også er tydeligt for alle, eller i hvert fald tydeligt for mig, som ikke andet, og for dem, der også har siddet med i Robusthedskommissionen. Det gab, der er i forhold til de forventninger og det demografiske pres, der er i forhold til sundhedsvæsenet, der er vi simpelthen nødt til også at gå ind og bruge teknologi som en del af den løsning, der er. At det så samtidig også kræver en ret kraftig omstilling af sundhedsvæsenet i form af nye kompetencer, organisering, et helt andet mindset, og jo også nye måder helt konkret at arbejde på i sundhedsvæsenet. Ja, det tror jeg også er ret synligt for alle. Og det kræver faktisk en ret massiv omstilling. Ledere, der kan forklare hvorfor. Ledere, som kan være med til at lave den her omstilling her. Og jo ikke også mindst også nogle betydelige investeringer, fordi de her teknologier heller ikke er gratis. Det er det ikke i den forstand, at det kræver kompetenceudvikling, men det kræver også, at vi faktisk bruger penge på software og teknik og organisatorisk omstilling osv., som jo faktisk kan være ret betydelige investeringer.
Anette Grønning, du har jo før haft en kronik omkring, at robotten lige pludselig kan blive ens læge. Kan du fortælle lidt omkring, hvad det går ud på?
Jamen, det er selvfølgelig lidt provokerende at sige sådan, at det er jo for at komme ind i den dialog, vi gerne vil være en del af, hvor det ikke er enten eller. Altså, fordi det er meget ærgerligt, at man ikke kan svare ja eller nej til de her ting, men det er der ingen forsker med respekt for sig selv, der vil kunne. Det er meget, meget komplekst. Og derfor så tænker jeg, ligesom nu Dortes eksempel med brystscreening, altså robotten i hånden. Man kan assisteres af en robot, og kan en medarbejder blive aflastet. Vi står i et toppresset sundhedsvæsen, der har brug for, at medarbejderne bliver aflastet. Hvis jeg kunne få hjælp af 20% af en robot, så ville jeg synes, det var en god idé, fordi der er ikke mennesker nok, og vi har ikke ressourcer nok til det. Så det er faktisk derfor, at jeg siger, at vi er nødt til at se på, hvilke processer man kan gøre det i. Og de store sprogmodeller, der ved man også, hvis man kører tekster igennem, altså nu er det jo konsultationer, e-mails og videosamtaler, jeg har fortrinsvis i min gruppe har forsket i. Og hvis man kører det igennem, så vil man kunne se, spor af visse typer hjælp, man kan give nogle patienter. Men det er man heller ikke rigtig startet på i almen praksis endnu. I København, når man ringer 112, så bliver man screenet via en sprogmodel. Det er AI, der sidder og tester for at assistere, ikke? Altså, jeg virkelig må gøre op med det her enten eller. Det er meget mere nuanceret. Der er masser af udfordringer. Der er masser af muligheder. Men hvis vi ikke tør at diskutere dem og gå ind i den dialog, eller ikke vil, eller ikke kan, så er det meget, meget ærgerligt for hele vores fremtid, faktisk.
Man snakker jo tit om, når man snakker politik, og man snakker sundhedspolitik, at der er brug for flere varme hænder. Skal vi i virkeligheden lave om på den opfattelse, at det måske ikke er varme hænder, der er brug for i sundhedssektoren?
Nej, jeg tænker, vi skal afgive noget af det mere trælse, og noget af det mere mekaniske, og noget af det, vi kan standardisere. Det skal vi afgive, så vi får de varme hænder frem. Fordi selvfølgelig skal man holdes i hånden af et menneske. Men det er ikke enten eller. Absolut ikke.
Jeg kan godt tænke mig at vende tilbage til dig, Dorte Brogaard. Du snakkede om, at der er nogen, der kommer til at blive hægtet af i forhold til, hvis det bliver for teknologisk, den her sundhedsteknologi, vi kommer til at implementere. Hvem er det helt konkret, som du ser som den sårbare gruppe i den udvikling?
Ja, det synes jeg lige den del mangler vi nok egentlig mere viden om, hvem den sårbare gruppe er. Jeg har haft nogle af mine studerende til at gå ud og snakke med borgere. Og der var egentlig lidt overrasket over dem, som jeg troede var sårbare, og som valgte det fra. Hvorfor de valgte det fra? For eksempel var der en, der snakkede med en ældre dame, og hun brugte ikke noget som helst digitalt. MitID, ingenting. Men det var, fordi hun tænkte, hun havde måske ikke så mange år at leve i, så hun ville gerne bruge den tid, hun havde tilbage godt, og så gad hun ikke at bruge en masse tid på at sætte sig ind i noget digitalt. Så det var sådan set et fravalg ud fra altså i tidsmæssigt perspektiv, og ikke noget med, at hun ikke kunne finde ud af det. Jeg tror, vi har brug for mere viden om, hvem der er, der vælger teknologi fra, og hvorfor, for at kunne komme bedre i dialog med dem. Og det, jeg tænker, det er klart, at sådan et tilfælde, altså, det må jo være en ret, og synes, nej, det vil jeg ikke bruge min tid på. Mm. Og de borgere, synes jeg, vi skal, altså, de skal ikke være andenrangs borgere. Så jeg tænker simpelthen, at vi mangler mere viden om, hvem der vælger det fra. Jeg har også været i kontakt med nogen, der har lavet forskning inden for sådan nogle forskellige grupper, med, altså, hvor vi for eksempel havde folk, der ikke vil vaccineres. Og der er simpelthen helt parallelt samfund i Danmark af folk, som ikke vil digitaliseres. Og det er ikke folk, der ikke kan finde ud af det. Altså, det er nogle rent ideologiske, at de er nervøs for overvågning, og de er nervøs for, at teknologien den simpelthen styrer os for meget. Så det er nogle andre ting, end at de ikke kan, eller de ikke har færdigheder. Er de sårbare? Ja, fra et eller andet synspunkt måske. Men hvis det er et bevidst fravalg, så er det jo ikke på den måde, som vi normalt vil tænke sårbare. Jeg tænker simpelthen, at vi har brug for mere viden om, hvem det er, der vælger det fra, og diskutere, hvad vi mener med sårbare.
Michael Bæk, du nævnte på et tidspunkt, at mere ny sundhedsteknologi kan hjælpe sårbare grupper i samfundet lige nu. Du snakker om at differentiere løsninger, sådan så man kan tilpasse de behov, der er for de forskellige grupper. Risikerer vi at lave en ny sådan udsat gruppe til folk, der ikke længere følger med i den teknologiske udvikling, når vi egentlig har prøvet at hjælpe nogle andre, så kommer vi bare til at udligne de forhold?
Det kan vi selvfølgelig sagtens risikere, hvis det er, at vi indfører det i endnu et forsøg på at lave one size fits all. Altså, men dilemmaet er måske nok lige nu, at det vi risikerer, det er jo sådan set, at der er en del, der måske ikke får adgang eller har svært ved at få adgang nu, og det er de mere sårbare grupper. Og forudsætningen for, at vi så omvendt kan bruge nogle flere ressourcer på dem, det er altså, at vi bruger nogle færre ressourcer på nogle andre. Og der er rigtig mange, som for det første har en høj grad af sundhedskompetence, det vil sige, at de kan faktisk godt varetage deres egen sundhed, og deres egen sygdom, hvis det er, at det måtte være tilfælde. I nogle tilfælde, så når vi har spurgt borgerne det her med at være hyppig til kontrol, fysisk besøg, så siger de, jeg ved ikke, hvorfor jeg kommer, men jeg kommer i hvert fald, fordi jeg har fået en indkaldelse. Og de siger, det går godt med mig, og det vidste jeg jo godt, at det går godt med mig. Det har jeg sådan set ret meget styr på, at det går godt, og jeg har styr på min egen sygdom. Så i virkeligheden tror jeg, at der er en gruppe af borgere her, som vi godt kan servicere med digitale løsninger, eller løsninger, som sætter dem i stand til at have en større ejendomsorg, og i virkeligheden jo tilbyde dem det, jeg så ville sige, var en bedre løsning, fordi de føler sig ikke besværet af at komme i sundhedsvæsenet. De kan tage vare på deres egen sundhed. De får i virkeligheden en mulighed for, måske endda potentielt, gennem de her digitale løsninger, at gøre endnu mere selv. Og omvendt behøver de så ikke at belaste sundhedsvæsenet ved at komme der så hyppigt. Men tilsvarende kan vi så bruge de ressourcer til så at imødekomme det, som for dem, som så ikke kan eller ikke vil bruge de digitale løsninger i endnu højere grad. Og især de sårbare patienter, som måske også får for lidt, ja, forudsætning for, at vi kan servicere dem noget mere, gøre noget mere for dem, ja, det er jo så, at vi faktisk bruger ressourcer nogle andre, nogle færre ressourcer nogle andre steder. Og det er den måde, jeg tror, vi skal tænke digitale løsninger på. Jeg er meget enig med Annette. Der er ikke noget sådan noget enten eller her, men det er både over og forudsætning for, at vi kan gøre noget mere for de socialt udsatte, sårbare grupper. Ja, det er altså, at vi bruger noget færre ressourcer på nogle andre.
Er det sundhedspersonale, vi har nu, i stand til at imødekomme de her store krav, teknologien stiller?
Det, der er på nogle områder, de er, men vi har for behov for at få en i det samlede sundhedsvæsen langt bedre, det man kalder en teknologiforståelse. Altså, hvornår og hvordan, og hvorfor, altså bruger vi forskellige typer af teknologier. Og så er jo også en konkret sådan indsigt i, hvad vil indebære de forskellige typer af teknologier, hvad kræver det? I nogle tilfælde kræver det jo også, at sundhedspersonale bliver i stand til at, så at sige, uddanne patienter i at kan bruge teknologier, hvis de ikke selv har styr på digitale teknologier. Det kan være så apps eller hjemmesider eller dimser, han har sagt, man skal kunne bruge. Ja, hvis man ikke selv har styr på det, så er det jo svært at uddanne patienterne i også at bruge det. Og så kræver det jo hele det her med, at man faktisk også begynder at kommunikere, har patienten på afstand, og forstår, hvordan man så understøtter patientens egenomsorg, når man er på afstand. Det kan være gennem data, det kan jo være gennem, at man kommunikerer med patienten på afstand, måske faktisk ikke ser patienten, men stadigvæk understøtter dem i at give en sundhedsfaglig god behandling til dem, selvom man ikke nødvendigvis lige har set dem, eller har, er i fysisk kontakt med de patienter. Hele sigtet er her, der er nogen, der godt kan nøjes med, eller måske endda faktisk får fordel af at få en digital teknologi, og samtidig så er det forudsætningen, at vi så bruger nogle færre ressourcer på den her gruppe her, som vi så skal bruge til andre grupper, og da vores sundhedsvæsen kommer endnu mere under pres med det aldrende samfund, så har vi altså også behov for, også for at sige det helt lige ud, at der også foretages den form for prioritering, altså at der er nogen, der skal have en lettere, lidt mindre ressourcekrævende løsning, så vi faktisk kan komme det i møde, der også står foran os.
Annette Grønning, du nævnte i starten også noget omkring sundhedspersonalets kompetencer, som man også skal tage et kig på, når man skal implementere ny sundhedsteknologi. Har du et perspektiv, du kan uddybe med i forhold til, hvad vi kan gøre ved det?
Jamen, jeg sidder og tænker på det nyeste eksempel med den her skærm, der på nyt OUH her i byen skal binde stuen sammen. Det er jo enestuer, man projekterer med. Og en skærm skal binde hele stuen sammen, når man skal bestille mad, når man skal se tv som patient, når man skal kalde på nogen, når man skal høre radio, whatever. Så læse sine nyheder, så skal den her skærm binde stuen sammen. Jeg har endnu ikke set, hvordan noget som helst om, hvordan personalet skal forholde sig til den skærm. Så hvis jeg var sygeplejerske, socioassistent eller læge, så ville jeg meget, meget gerne vide, hvad min rolle var i forhold til den her skærm. Og jeg mener simpelthen ikke, at man kan smække sådan en skærm ind på stuerne, uden også at lave forarbejdet og kommunikationen, fordi det er ikke kernekompetencen at være IT-specialist, hvis man skal ind og tage blodprøver. Og det er så banalt, som jeg siger det her, og det undrer mig i den grad, at man ikke planlægger det på en anden måde. Det er rigtig, rigtig ærgerligt. Og når det er sagt, så synes jeg også, vi skal se på de pårørende eller medrørende, som jo er det nye ord, kan man sige. Vi har måttet udvide vores forskningsprojekter til ikke bare, vi ser meget på ældre patienter, 75 år op efter vores ældste er 101 år og digital, men også mange, der falder ud selvfølgelig, der ikke kan være mestre det digitale. Men der skal vi jo også tænke på, at de pårørende spiller en kæmpe rolle. Har man en datter, der kan tage fri, og altså tit fra sundhedsvæsenets side, så tænker man, jamen det er de her 10 minutter, du har en konsultation. Nej, det er aftenen før, man skal aftale med sin datter, hun skal tage fri fra arbejde, hun skal med en, man skal køre, man skal stresse, man skal finde en parkeringsplads ude ved sygehuset eller oppe i byen ved lægehuset. Altså det er et andet regnestykke, når jeg ser det i et holistisk perspektiv i vores forskning, så er det ikke bare den her golden standard, come and see me 10 minutter. Den holder ikke. Det er jo ikke min skyld, men sådan er det bare.
Lige her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt jeres perspektiv på det klassiske læge-patient-forhold. Tror I, at hvis vi starter med dig, Michael Bæk, tror du, at det her forhold kommer til, hvis man nu implementerer mere teknologi, kan betyde, at patienten kommer til at være mere styrende i forhold til behandlinger og tilrettelæggelse af sit eget forløb?
Ja, det kan det være for nogle patienter, ja. Og jeg ved ikke, om det er mere styrende, om de er mere styrende, fordi de har sådan set altid været, altså de ressourcestærke har fint kunne navigere rundt i sundhedsvæsenet, finde de rigtige tilbud, sige de rigtige ting til de sundhedsprofessionelle, og på den måde har de både kunne bruge sundhedsvæsenet på en god måde, de har også brugt rigtig meget af sundhedsvæsenet, og har haft nemt ved at få adgang til alle dele af sundhedsvæsenet. Den her gruppe, de vil stadigvæk blive ved med at kunne få nem adgang, men i virkeligheden håber jeg jo på, at vi så ved at give dem digitale adgange eller andre typer af teknologiske adgange, i virkeligheden giver dem en mulighed for så at sige, at stadigvæk have adgang, stadigvæk få en god løsning, men måske også bruge færre hænder, altså personale ressourcer gennem den måde, de trækker på sundhedsvæsenet på. Modsat, at vi så omvendt også tager det på os som sundhedsvæsenet, og nogle af de ting, som Annette er inde omkring, det er, at vi får tænkt på patienten som den hele patient, får tænkt over, hvordan vi faktisk skal sætte patienterne i stand til at navigere i sundhedsvæsenet, herunder potentielt også at navigere i forhold til de digitale løsninger, men jo ikke mindst også få tænkt på patienten som en del af en familie, et lokalt samfund, som har pårørende, som har børn, som har osv., som måske også skal sættes i stand til at understøtte nogle af de her løsningsmodeller, hvis det er, at de er i stand til det. Og alternativt jo netop det her med, at vi kan få givet et nært tilbud til dem, som ikke er i stand til at bruge digitale og teknologiske løsninger.
Dorte Brogaard, hvad tænker du omkring det her, hvis der lige pludselig, hvad skal man sige, at patienten skal stå for mere tilrettelæggelse og planlægning af sit eget sygdomsforløb? Tror du, det kunne ligesom være til fare for nogle udsatte grupper?
Ja, det tror jeg helt sikkert. Nu snakker jeg om det usynlige arbejde for personalet i forhold til kunstig intelligens. Men der er også usynligt arbejde for patienten, når de lige pludselig selv skal begynde at og tage mere ansvar for egen sundhed. Og jeg tænker, for nogle patienter, der vil det appellere, og de ser måske lægen nærmest lidt som et serviceobjekt, at de sådan set selv ved præcis, hvad de fejler, og styrer på alle deres forskellige lidelser, så de mangler bare en recept, og det er derfor, de går til lægen. Men så er der en anden gruppe, som muligvis synes, at det er uoverskueligt med alt det ekstra arbejde, det er at selv tage vare og har brug for noget mere håndholdt. Jeg tænker, at det er ret vigtigt, at vi finder de patienter, præcis som Michael snakkede om, at der, altså, den her større ansvarliggør fokus på teknologi, at det vil polarisere endnu mere, end vi allerede har set.
Og Annette Grønning, hvis du nu får det afrundende ordet her, hvad tænker du så, vi kan gøre for at bruge Michael Bæks ord og favne så bredt som muligt?
Jamen, jeg vil egentlig bare supplere det, Dorte og Michael siger, at med at sige, at det handler også om, at de stærke patienter må prøve lige at tage et skridt tilbage, fordi de får De skal nok få det, de har brug for. Altså man skal ikke både, hvis man overfører det til min kontekst, man skal ikke både ringe og e-mail og have videosamtaler og komme til fysisk fremmøde. Altså det er så banalt, at vi også må have en dialog om, hvordan vi fordeler de her ressourcer, som både Michael og Dorte er inde på, fordi nu blev der i starten af vores snak her talt om social og geografisk ulighed, men hvad med den kulturelle? Vi har også nogle minoritetsetniske danskere, som også skal have en rigtig god behandling i vores sundhedssystem. Og ja, vi kunne blive ved med at finde de her huller i osten selvfølgelig, som der skal laves forskning på. Jeg synes også, vi skal tænke på, at nogle teknologier understøtter ligefrem mennesker, der har sårbare, altså for eksempel med de hørehæmmede, de vil rigtig gerne skrive sig frem, i stedet for at skal ringes op hele tiden. Altså nu nævnte Michael det her med angst og psykiatrien og så videre, at man faktisk har en anden ro, når man sidder hjemme ved en videosamtale, når man skal ud med bussen og på store pladser og så videre. Så vi kan også, altså, som du nok kan høre, vi vil gerne diskutere både de udfordringerne, men også mulighederne. De er der også.
Ja, det er i hvert fald noget, vi kan blive ved med at tale om. Men jeg tænker alligevel, at vi runder dagens podcast af nu. Så jeg vil gerne sige tak til jer, fordi I lyttede med derude. Og tak til jer, fordi I ville deltage. Den her podcast er lavet for Syddansk Universitet på det samfundsvidenskabelige fakultet.